Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama bivši ambasador Srbije u Egiptu Dragan Bisenić. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Obeležavanje godišnjice početka Drugog svjetskog rata u Poljskoj, novi izvestilac Sjedinjenih Država za Zapad i Balkan, ali i dolazak američkih senatora u Beograd i Prištinu, kao i pretnje turskog predsjednika da će otvoriti granice za sirijske izbjeglice su sve teme koje su obeležile ovu nedjelju, a njima ćemo večeras odgovarati sa našim uvaženim gostom, bivšim ambasadorom Draganom Bisednićem. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, pozdrav vas naša.
Mislim da jeste negde najbitnija tema ove nedelje bila to obeležavanje godišnjice početka Drugog svjetskog rata u Poljskoj, gde nas, eto, nažalost nije bilo, ne samo nas, već i predstavnika Ruske federacije, to je Sovjetskog saveza, koji je podneo najveće žrtve u toj epohi. Kako vi, evo sad, diplomata ste bili, dugi niz godine ste obavljali tu funkciju, da li je to u tom svetu uopšte zamislivo da se takav, to nije propust, to je namerno urađeno?
Naravno da jeste zamislivo, zbog toga što u slučaju politizacije i izvesnih ideoloških primesa koja se daju određenim događajima i naravno u slučaju naročito specifičnih odnosa koje postoje između Poljske i Rusije i veoma teškim nasleđem i, da kažemo, istorijom između Poljske i Rusije, a posebno razvojem u posljednjih 30 godina, znači od praktično nestanka Varšavskog pakta, Poljska je postala na neki način bedem prema Rusiji koji i ogroman kamen o kojem se spotiču i evropske i ruske ambicije i ruski planovi. Poljska, naravno, već duže vreme kao i neke druge zemlje u istočnoj Evropi i u zapadnoj Evropi približava se jednom tumačenju koje izjednačava komunizam i nacizam, koje navodno pod vidom totalitarizma odbacuje oba sistema.
Moram
u
da
ime
koliko je to opasno i
liberalne
kako
demokratije, i u tom smislu se i pobjeda u Drugom svjetskom ratu posmatra kroz tu prizmu. Iako taj rat nije bio pre svega ideološki rat, to nije bio rat koji je bio usmeren protiv jednog tipa političkog uređenja ili jednog tipa političkog sistema, to je bio rat koji je imao za cilj eliminisanje čitavih naroda i čitavih grupa naroda. U tom smislu kasnije transformisanje sukoba u Drugom svjetskom ratu u jednu ideološku formu je pogrešno i manipulativno u suštini.
Naravno, to je opasno zapravo. Šta će sljedeće i naredne generacije da uče o Drugom svjetskom ratu? Kako postaviti onda takve stvari?
To je vrlo blisko revizionističkim tumačenjima Drugog svjetskog rata. Tako je, recimo, pre 30 godina u Nemačkoj vođena jedna vrlo široka i jedna duboka rasprava povodom knjige istoričara Ernesta Noltea, koji je objašnjavao da je zapravo ceo Drugi svjetski rat jedan u nizu građanskih ratova koji su zadesili Evropu. Ta vrsta tumačenja i razumevanja Drugog svjetskog rata naišla je na široku i veoma oštru osudu nemačke i nemačke javnosti. U tom smislu, činjenica da je Poljska na indirektan način pobednike stavila u gubitnike, a gubitnike izjednačila sa onima koji su, da kažem, dobili taj rat, mada možemo da govorimo, ako hoćemo, možemo i da izbjegnemo tu kategoriju pobednika i gubitnika u Drugom svjetskom ratu, možemo da govorimo o onima koji su sklopili mir na kraju, kao što se obeležava Prvi svjetski rat. Znači, nesumnjivo da u toj manifestaciji evropskog mira i evropskog primirja trebalo je da budu zastupljene i morale su da budu zastupljene sve evropske zemlje, a naročito i posebno Rusija.
Ali dobro, sad ajde, ako nije Rusija i znamo, jasno nam je kakav odnos ima Poljska prema Sovjetskom savezu, to je današnjoj Rusiji, gde tu onda, gde smo mi nestali u celoj toj priči? Kako je moglo da se dozvoli da Srbija ne bude pozvana, a da Crna Gora bude i Hrvatska između ostalog?
Poljska je pronašla obrazloženje da je to su u pitanju zemlje koje su članice NATO-a. I međutim, ne znamo da li je Austrija bila pozvana, a pretpostavljamo da jeste, koja također nije članica NATO, ali oni su to proširili na zemlje koje su članice evropskih, euroatlantskih integracija, to jest euroatlantski saveznici. Pre 10 godina, kada je obeležavana 70-godišnjica početka Prvog svjetskog rata, naša delegacija je prisustvovala, naša delegacija je tada bila pozvana i učestvovala na tome. Postoje, ajde sada da ne spekulišemo, naravno različite mogućnosti zašto to Poljska nije uradila, da li to baš Poljska nije uradila ili je to recimo usaglašeno na nekom drugom nivou i na neki drugi način.
Pa verovatno da jeste, s obzirom da ste na početku razgovora rekli da Poljska jeste neki bedem ka Rusiji.
Pa Poljska je, ima jednu specifičnu ulogu. Evo, ja se sećam jedne konferencije koja je upravo održavana u Varšavi negde 90. godina, i to na početku 90. godina, gde su, na kojoj su prisustvovali tada još živi velikani hladnoratovske diplomatije, i među njima čovjek koji je stvorio nemačku istočnu politiku, Egon Bahr. Egon Bahr je zapravo tvorac nemačke ideje o ujedinjenju dve Nemačke mirnim sredstvima, znači nikakvim nasilnim, nego prosto posticanjem saradnje i sa tadašnjim istočnim blokom i preko toga sa istočnom Nemačkom. Egon Bahr je tada predložio stvaranje nove istočne politike, znači politike koja bi bila adekvatna i prilagođena vremenu nakon kraja hladnog rata. Međutim, to je naišlo na veoma, veoma žestoku osudu, pre svega učesnika iz Velike Britanije, na primjer, Timothy Garton Ash se tome protivio sa obrazloženjem da bi tada, ukoliko bi nova istočna politika bila kreirana i bila primijenjena, Poljska zapravo bila najveća žrtva, jer se smatra da se Poljska nalazi između Nemačke i Rusije, pa će Nemačka i Rusija da se uvek nešto dogovore na račun Poljske. Poljska i danas sebe deklariše u vojnom smislu kao najvernijeg američkog saveznika. Poljska je ta koja zahteva stacioniranje trupa na svom tlu umjesto u Nemačkoj. Poljska je ta koja traži stacioniranje raketa također na svom tlu. U tom smislu Poljska ima na neki način politiku koja iskače iz neke zajedničke, onoliko u kojoj meri postoji, zajedničke evropske spoljne i bezbednosne politike.
Na obeležavanju godišnjice, kao što smo rekli, bio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i on je negdje jedini rekao da je problem i da bi ta godišnjica bila potpunija, obeležavanje potpunije, da su bili predstavnici Rusije i Srbije. Mnogi su tu, onako, nisu očekivali da bi Milo Đukanović u današnje vrijeme to mogao da izusti. Da li se on nada možda poboljšanju odnosa sa Rusijom ili sa Srbijom?
Pa, da kažem, Đukanović je verovatno hteo da bude fair, imajući u vidu da je, ajde da kažemo, i pored svega Srbija najbliža etnički, u državnom smislu, Crnoj Gori, i pored svih, da kažem, političkih razlika. Isto to naravno važi i za Rusiju. I mislim da je Đukanović razumeo da je sada prilika i da mu se otvorila mogućnost da on bude praktično jedini koji će nastojati da koriguje ono što domaćini nisu učinili, a zapravo to jeste na neki način gest koji je pozitivan prema jednoj i drugoj zemlji.
A može li da izvuče benefite ono
i prema
toga?
Rusiji, prema Srbiji, pa verovatno neku korist ne može da izvuče, ne može da promeni nikakvu poljsku odluku, ali znate, to nema ni neku Ne, to,
ne mislim
to njega,
da menja poljsku odluku, to, nego prosto u odnosima Srbije i Rusije. Previše.
Mm-hmm. To njega ni ne košta previše, zato što on praktično, ajde kažemo, daje ono što nema. Bilo bi u redu, trebalo bi to da su Poljaci uradili, ali u svakom slučaju hvala je vredno što je on to primetio i javno rekao.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Razgovaramo sa Draganom Bisanićem, bivšim ambasadorom Srbije u Egiptu. Da pređemo na drugu temu. Dobili smo novog specijalnog izaslanika za Balkan, to je Matthew Palmer. Da li mislite da je uopšte bio potreban jedan takav čovjek da bi da dođe na zapadni Balkan i da ovde nešto radi? Da li je to neophodan gest američke administracije?
Pa u svakom slučaju Amerikanci smatraju da bi se možda efikasnije bavili tim pitanjem ukoliko imenuju nekog posebnog ili posebnu ličnost ili specijalnog izaslanika, imajući u vidu da State Department koji je vodio kosovsko pitanje i kosovski problem je podložan velikim turbulencijama i velikim promenama, da ličnosti koje su na pozicijama zamenika, pomoćnika državnog sekretara za Evropu
i Evroaziju, da.
I da se veoma često menjaju, recimo Wes Mitchell koji je bio prethodni, nije izdržao ni dve godine, ko zna koliko će sadašnji da izdrži, i u tom trenutku nastaje vakum i verovatno da razgovori moraju sa novim ljudima ponovo da se vode, i to je na neki način možda olakšanje za sve one koji učestvuju u ovom procesu.
Beograd i Priština treba da sednu ponovo za pregovarački sto i to je negde ono što je on rekao da će mu biti prvi zadatak. Koliko je težak taj zadatak za njega? Moguće ili nemoguće u ovom trenutku?
Očigledno da postoji nekoliko, ajde kažem, smetnji u tom nastojanju da se Beograd i Priština nađu za pregovaračkim stolom ili za pregovaračkim stolom koji će doneti neki efektivan rezultat. Prvo, na redu su izbori u Prištini. Posle toga dolazi neki period kada treba da se sastavi ta vlada, i ta vlada verovatno, pitanje je kada će biti sastavljena, hoće li biti sastavljena do nove godine. U tom trenutku Srbija ulazi u izborni proces i još ne znamo kada će biti izbori održani, da li će biti održani u martu ili će biti održani ranije. Onda takođe isto to sleduje i za Srbiju, znači sastavljanje vlade, proces koji će trajati do tri meseca. Nakon toga se ulazi u letnji period i američka kampanja je zapravo u punom jeku. U tom smislu, iako postoje i očekivanja i pritisci i zahtevi da se dođe do nekog sporazuma ili do aprila sledeće godine ili možda do juna sledeće godine, sa nekog realnog stanovišta teško je pretpostaviti da će ta dinamika biti ispunjena, imajući u vidu sve ove procese koje idu u ovim zemljama.
Koje nas čekaju. Zadržat će se na Matthew Palmeru, a to je njegova izjava o Daytonu. S obzirom na krizu koja se događa u Bosni i Hercegovini, krize institucija, još uvek nije formirano ono što su obećali da će biti, evo danas je još bio rok. Da li je moguće da će doći do Daytona 2, do revizije Daytonskog sporazuma, s obzirom da Palmer se već duže vremena zalaže za tako nešto? I koliko je to opasno za zemlje regiona, uopšte i za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da je ona zemlja koja počiva na Dejtonskom sporazumu?
Palmer nije prvi koji govori o Daytonu 2. To je nešto...
Ali on jeste neko koji je sada nosioc neke funkcije i veoma je otvoren.
To je nešto što su govorili mnogi, pa i američki, i američki predstavnici. Imajući u vidu koliko je teško bilo da se stigne do Daytona 1 i na koji način je se stiglo do prvog Daytona, modifikacije tog sporazuma u nekom suštinskom smislu ne mislim da su mogućine ili da su prosto u ovom trenutku na vidiku. Zbog toga što Bosna i Hercegovina počiva na jednom vrlo kompleksnom ekvilibrijumu različitih strana, ajde kažem, delikatnoj podeli nadležnosti, gde svaka strana povremeno nije zadovoljna i ima neke manje ili veće intenzivne ili manje intenzivne primedbe na primjenu i implementaciju Dejtonskog sporazuma, tako da je verovatnije da, ili najverovatnije zapravo, da je ovo jedini model u kojem za sada Bosna može da funkcioniše i da opstane, ali da tu postoje još uvek smetnje i uslovi koje strane postavljaju jedna pred drugu i koje su sasvim suprotne od ambicija druge strane, tako da one, ti zahtevi služe zapravo ne da se ojača jedinstvo, nego da se ojačaju podele u Bosni. I na kraju one i dovode toga, kao što je recimo, eto, to pitanje odnosa Bosne i Hercegovine s NATO-om.
Tako je, upravo je to moje sljedeće pitanje. Koliko je to kočnica za dalje napredovanje Bosne i Hercegovine i da li će moći ikada da se to prenebregne, na ta činjenica da jednostavno žele da stave ljudi, lideri tamošnji, ad acta NATO, je da, kao što sad više nećemo da raspravljamo o tome, to više nije tema naših razgovora, dajte da krenemo u ekonomski napredak zemlje. Može li Bosna da postigne takav i da dosegne takav nivo svesti?
Pa prvo, to je istovremeno i pitanje za NATO, znači da li NATO želi jednu polufunkcionalnu državu, znači državu koja nema jasnu centralizovanu
strukturu.
Ali evo
sada iz ovih svih poruka vidimo da oni žele i takvu državu.
To je, naravno, znači postoje različiti kriterijumi i različite ambicije samog, da kažemo, centrale NATO-a u Briselu, američke administracije, predsjednika Trumpa, koji ima svoj specifičan odnos prema NATO-u. Postavljanje NATO-a kao kriterijuma i pitanje NATO-a kao kriterijuma za Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam da još uvek nije zrelo, iako Bosna i Hercegovina razvija saradnju sa NATO-om, znači održava saradnju s NATO-om, ali kao i svaka politička odluka, ona treba da bude zasnovana na saglasnosti svih onih koji se tiče.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Razgovaramo sa Draganom Bisenićem, bivšim ambasadorom Srbije u Egiptu. Šta možemo da očekujemo od dvojice američkih uticajnih senatora koji treba da posete Beograd i Prištinu? Moram da se vratim i na taj deo razgovora. Republikanac Ron Johnson i demokrata Chris Murphy planirali su prvobitno da posete i Rusiju, Ukrajinu, Kosovo, to jest Prištinu i Beograd, ali su im Rusi zabranili ulazak zbog rusofobičnih izjava koje su davali nedavno. Sada će doći samo u ove ostale tri takozvane zemlje, da kažemo država, Kosovo nije zemlja za nas. Da li je očekujete ikakav učinak posle njihovog dolaska, s obzirom na sve ovo što ste malo pre naveli, a to je ovaj ceo period šta nas čeka posle 6. oktobra i kako ulazimo u sve ostalo, zbog čega oni dolaze? Jel to pritisak koji se vrši permanentno na Srbiju i na Prištinu?
Ron Johnson je uticajni, zapravo predsjednik uticajnog komiteta za bezbednost, i on ima, ajde kažem, stav koji je zanimljiv Beogradu i stav koji se u Beogradu zastupa, a to je da ne može samo jedna strana da bude pobednik u pregovorima, odnosno da jedna strana nosi sve sa pregovaračkog stola, nego da je potreban kompromis i da su potrebne žrtve obe strane. E sada je pitanje koliko je doseg takvih stavova koji postoje u Senatu, i ne treba zaboraviti još nešto, znači da se sada bliže nekoliko izbora za američki senat, gde republikanci zapravo imaju samo jednu tanku većinu od 3 senatora koja može da bude izmenjena u ovom trenutku. U svakom međutim smislu, činjenica da senator Johnson zastupa stavove koji su bliski Srbiji i bliski Beogradu jeste pozitivna stvar koja bolje fundira poziciju Srbije, na neki način širi poziciju Srbije u Vašingtonu, te kosovski Albanci imaju snažnu ili mnogo snažniju podršku. Tako da sa stanovišta Beograda poseta senatora Johnsona je u svakom slučaju pozitivna stvar, bez obzira na, da kažemo, druga dimenzija su njegovi motivi zašto on to radi i njegov odnos prema Rusiji.
Da li on može da nam pomogne u vezi sa prištinskim liderima i zvaničicima to što su najavili da će zabraniti našim političarima da vode kampanju na Kosovo i Metohiji, to jest da odlaze do održavanja izbora? Koliko je takva jedna zabrana, najava do duše samo sada, zabrane opasna za odnose Beograd i Prištine i da li to odlaže neko rešenje u nedogled?
To je, da kažem, jedna vrsta jednostranih poteza kojima Priština ili provokativnih poteza kojima Priština i političari u Prištini veoma, veoma često pribegavaju. Znači, te zabrane ulaska jednom ili drugom ili celoj grupi pojedinaca se primenjuju već duže vremena. Međutim, to ima kontraefekat zato što i nema zapravo nikakav pozitivan efekat, zato što ne doprinosi nikakvom uspostavljanju ili produbljivanju poverenja između dve strane, pogotovo ukoliko je u toku pregovarački proces i ukoliko je potrebno da se iz tog pregovaračkog procesa neki sporazum postigne. Tim pre što je, ajde kažemo, pitanje slobode kretanja već rešeno u nekim sporazumima.
Ali
onda se postavlja
da
pitanje već sada, naravno, kakvu vrednost može da ima potpisivanje bilo kakvog sporazuma sa Prištinom. Ja samo da vas podsjetim, recimo, na šta znači verodostojnost u diplomatiji i u spoljnoj politici, jer poverenje je nešto što se najduže gradi i to je proces koji traje godinama pre nego što se uspostavi, a vrlo lako može da se sruši. Evo, recimo, Egipat, odnosno vlada muslimanske braće, predsjednik Morsi je priznao Kosovo 2 ili 3 dana pre nego što će podneti ostavku, odnosno biti smenjen sa vlasti. Mi još uvek sada razgovaramo kakve vrste je to priznanje, verbalno, onda da ne postoji nikakva nota, postoji samo izjava portparola Ministarstva spoljnih poslova. Ali kada se razgovara, na primjer, sa egipatskim zvaničnicima, oni iskazuju puno opreznost prema celoj toj stvari, zbog toga što ako počnu da dovode u pitanje svoje spoljnopolitičke odluke, onda će neko da mi postavi pitanje, dobro, a šta sa Camp Davidskim sporazumom između Izraela i Egipta, da li on važi? Znači, diplomatije država koje nastoje da grade svoj kredibilitet u međunarodnim odnosima vrlo pažljivo čuvaju svoju reputaciju, znači čuvaju činjenicu da njihovi partneri i njihovi pregovarači mogu da se oslone na njih. Znači, to je nešto, pitanje kredibiliteta je nešto što je vrlo, vrlo važno u međunarodnim odnosima.
Dobar šlagvort za naredno pitanje, a to je koliko poverenja Evropska unija i Zapad ima u Recepa Tayyipa Erdogana, koji drži sirijske izbjeglice unutar svoje zemlje, a evo, čuli smo danas, preti da će otvoriti ipak granice, pustiti izbjeglice ukoliko taj isti Zapad ne ispuni ono šta je obećao.
Pa znate, odnose Turske i Evropske unije su veoma kompleksni i složeni. Znači, Turska je zemlja koja je kandidat za ulazak u Evropsku uniju decenijama i naravno to već decenijima stvara frustracije kod turskih političara, posebno kod Tayyipa Erdogana, koji je na kraju krajeva celu svoju vladavinu i dugovečnost te vladavine zasnovao na zaokretu turske spoljne politike od Evropske unije ka Aziji i na kraju tomu je donelo i ekonomski prosperitet. Turska je zemlja koja je ugostila najveći broj sirijskih izbjeglica. Međutim, 2015. kada je Turska otvorila granice, znači vidjeli smo šta se dogodilo kada su preko Srbije i preko Balkana stotine hiljada izbjeglica iz Sirije krenulo u Evropu. I ne samo iz Sirije. Jasno je da je Evropa njihova poželjna destinacija kao i svim drugim migrantima. I Erdogan na jednoj strani traži od Evrope, od Evropske unije da poštuje ono što je obećala i da ispunjava svoje obećanja, a na drugoj strani on je uvijek u situaciji da poveća cenu svojih zahtjeva zbog toga što je on suštinski i ključni partner koji čuva od Evropu od novog migrantskog talasa. Iako se sukob u Siriji približava kraju, on još uvijek nije ušao u tu fazu, znači procesi u Siriji još uvijek nisu ušli u tu fazu kada je diplomatsko rješenje i diplomatski sporazum na vidiku, a nakon koga bi usledila rekonstrukcija zemlje i mogućni povratak svih izbjeglica, ali možemo reći da u ovom trenutku zapravo taj proces je blizak i to je možda posljednji moment kada Erdogan može da instrumentalno koristi izbjegličko pitanje da podsjeti Evropu i Evropsku uniju na svoje obećanja.
I za kraj jedno sportsko pitanje, pošto smo evo u sred svjetskog prvenstva u košarci, da li pratite, moram prvo da vas pitam?
Pratim.
I kada smo kod Turske, da li ste očekivali onakvu utakmicu protiv Amerike?
Pa znate, uopšte nisam očekivao, ali iskreno da kažem, Turci imaju mnogo razloga za žale zašto nisu pobedili. I ne samo što nisu pobedili, nego su danas ispali sa svjetskog prvenstva. Pošto
nisu uspeli da se vladaju.
Da.
Dobro, sad recite mi samo dalje, za Srbe šta očekujete? Srpsku
reprezentaciju? Ja naravno, kao i svi, očekujem najviše rezultate. Međutim, uvek, kažem, jedna, kad sve dobro ide, treba zadržati onako malo konzervativan stav i jer sve to može u jednom trenutku, u jednoj utakmici da se promeni. Ali želimo da bude najbolje.
Puno hvala što ste bili gost emisije Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost večeras je bio bivši ambasador Srbije u Egiptu Dragan Bisenić. Za tonsku realizaciju emisije bio zadužen Nenad Dronjak. Do narednog četvrtka, prijetno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. От четвертка до четвертка. Спутник интервью.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.